Cecilie Fryg her, når medierne skriver om dig, det gør de jo stadigvæk ret ofte, er der så sådan nogle gamle historier om dit arbejde, dit liv, hvor du tænker, åh, behøver jeg igen fortælle den hver eneste gang, I bruger mit navn?
Nej, egentlig ikke.
Ikke nogle gamle skidte sager, som du ikke har lyst til, de skal vaske igen?
Jeg synes det ikke.
Nej. Skriver de pænt om dig generelt?
Ja,
det
synes
jeg. Det er godt. Vi skal tale om det der med, i hvilken udstrækning vi lige synes, at vi skal rekapitulere en forhistorie, når man skriver noget nyt. Fordi der var en historie den her uge og sidste uge om en tømrervirksomhed i Holstebro, som kom på børsens liste over gazellevirksomheder, dem der, de kører en gang om året. Og så skrev både Dagbladet Holstebro Stor og Avisen Danmark denne her positive historie om, at det var en gazellevirksomhed. Mm. Og så skrev de lige historien om, at denne her tømrermester havde været involveret i en ret grim sag om sexchikane tidligere på året og sådan noget. En sag, som tømrermesteren selv har fortalt, havde også ret ubehagelige konsekvenser for ham og hans familie. Så skal vi rulle hele den gamle grimme historie frem hver gang? Hvornår kan man leve fra sin fortid? Det skal vi tale om.
Ja.
Og du er medverden i dag, Cecilie. Det er jeg glad for.
En lille smule beæret. Og jeg er glad for at være her.
Tak. Det er, hvis nogen ikke skulle kunne huske det, siger jeg lige efterhånden ret mange år siden, at du var fast morgenvært på Godmorgen Danmark sammen med Michael Meyerheim. Hvor længe var det, I var der?
Altså, jeg var der 12,5 år, og Michael var der kun 10.
Kun 10. Okay, så rent han af pladsen.
Ja.
Og du har fortalt mig, at udover at du indimellem stadig laver tv-programmer, bare ikke så tidlig om morgenen, så arbejder du nu også med at træne andre værter, og derfor vil jeg jo straks benytte lejligheden til nogle gratis råd. Hvad er det vigtigste at lære?
Hør efter, hvad der bliver sagt. Fordi at man som vært, altså jeg har faktisk opfundet min egen 3-10-model, som jeg også har lige været ude på TV2 og holde oplæg om for de andre værter, fordi der står så mange lurer åbne i hovedet på dig, især når du sender live. Jeg tror, du også allerede nu sidder og tænker, hvordan går det med produceren derude, og hvad med din gæst, det er jo mig, og spiller det,
og
hvad med
dig på selv, uret,
og hvad, du kigger på uret, og hvad skal vi nå, og sådan noget. Så alle de der lurer står åbne, og alle ens, hvad skal man sige, bevidsthedsakser. Og det er jo dem, man skal manøvrere i, samtidig med, at man skal lyde afslappet og nærværende og høre efter, hvad der bliver sagt.
Ja, og så du lavede tv, så du skulle også se ordentligt ud.
Jeg skulle også se ordentligt ud.
Det skal vi ikke i radio. Det er,
det er sådan en lettelse. Nå, det jeg vil sige, det er, så det vigtigste, det er i virkeligheden at bevare sit nærvær og høre efter, hvad der bliver sagt, på trods af alt det, der står åbent op i skallen på en.
Er det noget, man kan lære? Altså alle steder, jeg ser dig omtalt og rost og prist for det, i alle de år, du var vært, så er det jo dit nærvær, din tilstedeværelse, din måde at få gæsterne til at føle, at glemmer helt, der er tv-kamera, fordi de sidder og taler med dig. Er det bare noget, du har, eller er det noget, man kan lære?
Jeg tror, man kan lære det meget langt hen ad vejen, og det handler blandt andet om forberedelse. Hvordan man forbereder sig. Eller sådan har det i hvert fald fungeret for mig. Jeg er altid super velforberedt. Fordi det giver mig en eller anden tryghed. Det er ikke sikkert, at jeg følger min forberedelse, men det betyder bare, at jeg ved, uanset hvad der sker, så tør jeg godt gå med det. Og jeg tør godt lade mine gæster gå ned ad nogle sideveje. Jeg tør også godt følge med dem, fordi jeg ved altid, hvordan jeg skal komme tilbage til hovedsporet, fordi jeg har læst på lektien, og jeg har forberedt mig, og jeg har også gennemspillet forskellige scenarier i hovedet i forhold til, hvis de siger sådan eller gør sådan, hvordan agerer jeg så i forhold til det? Og så er det klart, så er det også erfaring. Altså hvis du havde stillet mig det spørgsmål, da jeg havde lavet morgen-tv i 14 dage, altså der sad jeg og klamrede mig til mit papir, og der har været situationer, hvor så havde jeg stillet det sidste spørgsmål. Jeg havde godt nok fået at vide i øret, der er 3 minutter tilbage, men der var ikke flere spørgsmål på mit papir, så hvad skulle jeg gøre? Ja, så måtte mig og ham kom galopperende ind fra kulissen lige pludselig. Ikke? Og det lærer man jo så lynhurtigt. Det går ikke, at du går ud 3 minutter før tid på live-fjernsyn.
Men handler den forberedelse også om den gæst, du har i studiet? Altså, fordi et er, at du skal kunne sagen, og du skal kunne spørgsmålene, og du skal vide, hvis han siger det, så skal jeg huske at nævne sådan. Men selve det menneske, som kommer ind i tv-studiet.
Ja, det handler det jo også meget om, fordi er det et professionelt, hvad skal man sige, en professionel debattør, som man ved, man kan trykke dem på maven, og så taler de herfra til helvede fryser til, eller er det mennesker, som ikke har været i fjernsynet før, og som derfor per definition ofte er usikre og mere sårbare og sådan noget. Der kræver det selvfølgelig en anden briefing af dem, inden man går på og kameraet tænder.
Der bliver jo tit talt om programmer som Godmorgen, Godaften, Aftenshowet, som sådan lidt nedladende, de bløde sofaer, de ukritiske, tandløse journalistiske produkter.
Mm.
Jeg ved, du ikke er helt enig i den beskrivelse.
Nej, det er ikke, og det interessante er jo nogle gange, når folk, der så har lavet nyheder, kommer ind og skal være vært på de der formater, så holder de op med at sige, det er helt tandløst, og noget, man enhver kan sætte sig ind og gøre, fordi det er jo en genre for sig selv. Vi havde det motto, det var Michael Meierheim, der fandt på det i starten, at vi er venlige, men ikke ukritiske. Og det vil sige, at man ikke bare sidder og holder en mikrofon, der er blevet stillet masser af kritiske spørgsmål. Men noget af det, der jo er i de programmer, du nævner, er, at der er god tid. Og det vil sige, synes jeg, er en kæmpe styrke ved de programmer, nemlig at der er tid til at få nuancerne med, der er tid til at få forklaret sig. Og jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der er vigtigst for os mennesker, det er at forstå andre mennesker. Fordi det, vi forstår, er mindre farligt. Og så er jeg med på, at det også er et behændigt sted for mange politikere, der har lortesager at stille op, fordi, synes jeg så, der bliver, hvad skal man sige, at fordommen i for høj grad er, at de får bare ren taletid. Det var ikke min oplevelse på Godmorgen Danmark i de 12,5 år, jeg var der, at vi sad med mikrofonen og snoksov.
Men er det, er det lidt gammeldags, Cecilie? Fordi, altså, som jeg synes, når jeg hører radio og fjernsyn i dag, så synes jeg jo meget, at jeg ser en mode, kunne man kalde det, af, at det skal være, altså det er ligesom, vi skal vise, det er kritisk. Det er det, der er sådan varemærket i dag, i stilen.
Mm. Ja, folk er jo blevet sindssyge. Alle sidder og skriger af hinanden fra de digitale skyttegrav, og det smitter også af på de, når folk så faktisk er ansigt til ansigt. Men det spørgsmål, man jo må stille sig selv som medieforbruger, det er, hvad får jeg egentlig mest ud af? Hvad efterlader mig egentlig mest oplyst? Hvad udvider min horisont mest? Er det, at nogen råber og skriger af hinanden, eller det er så kritisk, og se nu her, og her er lige 18 sekunder, vi kan lægge på SoMe, når I holder op, mand, vi flexer vores store journalistiske muskler. Eller er det, hvor der faktisk har fundet en reel samtale sted, hvor alle nuancerne kommer med, fordi der gemmer sig jo altid så meget mere bag ved overskrifterne, og jeg synes, udfordringen i alle sammenhæng med alle de sociale platforme, vi kan udkomme på, det er i virkeligheden at nuancere mest muligt, fordi livet og verden er nuanceret, den er kompliceret, det er besværligt, og det er vi nødt til at omfavne, i stedet for alt det der tjubang. Og jeg synes også, det kan være ubehageligt at høre på. Altså, hvad kommer der egentlig ud af det?
Ved du hvad, vi skal ikke tjubange eller noget som helst. Vi skal simpelthen bestræbe os på at have en forholdsvis kvalificeret samtale i tabloidet. Men inden vi går i gang, Cecilie, så skal jeg lige spørge dig helt specifikt. Sådan nogle historier og tale om sådan noget, der handler om dyr og mishandling af dyr. Hvordan har du det med det? Er det noget, du har svært med?
Ja.
Det er godt at vide.
Fordi man får billeder i hovedet, og hvorfor skal man have det?
Ja, og det kommer man altså til at få senere i den her udsendelse. Vi skal tale om en uhyggelig sag, om noget meget voldeligt misbrug af dyr. Den sag Ekstrabladet har dækket, og vi får besøg af en af journalisterne. Og jeg siger det allerede nu, fordi hvis man tænker, det har jeg ikke lyst til at høre på, så kan man altså roligt høre tabloid fra nu af og en lille halv times tid. Det er først til sidst i udsendelsen, at vi kommer til den historie, så kan man slukke, hvis man synes, at det er simpelthen klamt at høre
på. Men kan man forestille sig, at vi ikke får alle de klamme detaljer?
Jeg skal sørge for, at vi begrænser de absolut værste detaljer. Det er en balancegang, men det er blandt andet det, vi skal tale med Ekstrabladets journalist om. Inden da, så skal vi til Holstebro og til Baku, lidt af hvert. Så velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I sidste uge løb Dagbladet Børsens årlige kåring af gazellevirksomheder af stablen i KB Handel i København. Og en af de virksomheder, der blev hædret, var en tømmervirksomhed i Holstebro, der voksede med over 2300% de seneste 4 år. Det, jeg kan nærmest ikke regne med her i alle de tal. Nå, den historie fangede Dagbladet Holstebro Stor selvfølgelig, og skrev den under overskriften Tømrer var i strid modvind, nu er virksomheden blevet storhyldet. Og fordi Dagbladet Holstebro Struer er en del af JFM-koncernen, altså Jysk Fynske Medier, så kunne den historie omskrevet form også udkomme på Avisen Danmark. Her var overskriften, tømrermester blev lagt for had efter sexchikanesag med lærling, nu har han vundet en pris. Og det var det, der fik mig til at spekulere over det, vi talte om i indledning, hvor længe ens fortid også det kedelige skal genfortælles, når der sker noget nyt, måske oven i købet, noget positivt. Jakob Krogh Nørgaard, velkommen til Tabloid.
Tak.
Chefredaktør på Avisen Danmark. Kan du svare på det spørgsmål, jeg lige stillede?
Hvor længe man skal leve med, det er et meget svært spørgsmål at svare på.
For ja, det er også et irriterende spørgsmål.
Ja, det er en vurdering, vi skal lave hver gang som journalister.
Ja.
Og som afhænger af mange ting. Både hvad er det for en sag, der er tale om, og hvor lang tid er der gået, hvor relevant er det at bringe det op. Så det er svært at give et entydigt svar på det i hvert fald.
Yep. Jeg nævnte lige, at den historie, I har på Avisen Danmark om den her tømmermester, den har I jo taget fra Dagbladet Holstebro Struer. Og I vinkler den noget skarpere på denne her sag om sexchikane, som er kort fortalt en sag om en bare 17-årig kvindelig lærling, som har beskrevet og har fået medhold i og erstatning for, at hun var udsat for rigtig grov sexchikane på arbejdspladsen, og den sag er afsluttet i foråret. I vinkler specifikt på den sag, det gør de faktisk ikke i Dagbladet Holstebro Struer. Der er det mere sådan, der har været modvind, nu har han fået en pris. I går direkte på sexchikane, indleder også historien på citater fra den her chikane. Hvorfor er det vigtigt, når nu virksomheden har fået en pris?
Ja, først, vi har faktisk fjernet de indledende citater, fordi vi synes, det var faktisk også af hensyn til den kvinde, som er udsat for chikanen. Det var at rippe op i det igen, det synes vi faktisk ikke var i orden.
Okay, så
der har vi selv lavet en stramning, som vi synes var for meget, som vi har rullet tilbage. Men vi har taget historien op, fordi vi synes, den er relevant. Fordi den fortæller noget om, at det at have en dom for at have tilladt sexchikane i sin virksomhed, i hvert fald ikke er en hindring for at kunne drive en virksomhed, som giver overskud. Vi kan ikke konkludere, at han har vækst på trods af sexchikane-sagen. For vi ved jo ikke, hvornår de her regnskabstal fra Gazelle-prisen er fra. Men det er interessant, at en virksomhed, der har markeret sig så markant, med ikke længere vil ansætte kvindelige lærlinge, de har solid økonomisk vind i sejlene. Og så har vi jo så valgt at fokusere på det, i forhold til forskellen på vores historie, Holstebros historie, er jo, at i Holstebro, der er han jo kendt som tømmermesteren. Og det er den lokale vinkel på den historie. Men for vores læsere på Avisen Danmark, der er han jo kendt fra den sag, som vi skrev om tilbage i januar.
Der er han sexchikane tømmermesteren.
Ja, det er han jo dømt for faktisk ikke at varetage sin ansatte kvindelige tømmerlærling ordentligt. Så det er baggrund for, hvorfor der er forskel i rubrikken, eller i overskriften hos os og hos Holstebro Dagblad.
Jamen, jeg forstod dig sådan, da vi talte sammen i går, at du siger, hvis der ikke havde været den sag, så ville Avisen Danmark aldrig have beskæftiget sig med en tømmermester i Holstebro, som nu var kåret som gazellevirksomhed. Så havde det slet ikke været en historie. Det er kun fordi, der er den anden historie, at I synes, I skal skrive den.
Ja, det er helt korrekt. Altså, vi skriver slet ikke om alle gazellepriser, der bliver uddelt.
Nej.
Men vi synes netop, den er relevant, fordi den første historie gik jo nationalt. Altså, den tiltræk fik jo ministre og mange til at blande sig i debatten. Og han stod jo frem netop og sagde, at nu vil han ikke have lærlinge, eller kvindelige lærlinge længere, for det kunne han ikke se.
Det er Fagbladet 3 efter, der citerer ham for det.
Ja,
han har senere givet udtryk for, at han synes, at det er blevet strammet noget, det citat. Så lad os ikke gå ind i det, fordi det kan jeg ikke alle detaljerne i. Jeg har lige taget og talt med Cecil Fryg her, og man skal være forberedt på alt, når man går ind i studiet. Den del af sagen kan jeg simpelthen ikke godt nok. Men det, jeg spekulerer over, den historie, I laver, det er jo sådan set bare at genfortælle den gamle historie, og så have en krog, der hedder, nu har den fået den her gazellekrog. Der er jo ikke noget andet nyt. Ja. Så hvis han kun er kendt for den sag, hvorfor så skrive den igen?
Det er, som jeg sagde før, så synes vi, det er relevant at kunne fortælle, at man har fået en dom for en sexchikane sag, altså det betyder ikke, at man ikke også kan drive en virksomhed, der giver overskud. Øh, og Og det er interessant, at så kan man jo diskutere, så er det faktisk mere op til læserne at vurdere, jamen, er det i orden, at man kan drive, man kan få have det så godt økonomisk, samtidig med, at man faktisk har behandlet nogle medarbejdere dårligt.
Mm.
Men vi synes faktisk, det er en relevant opfølging, fordi den netop fylder så meget i mediebilledet, ikke bare hos os.
Men vi er enige om, at det spørgsmål stiller I ikke?
Ja, det er vi enige om. Det lader vi... Der kan vi godt vælge at gå videre med den. Det er helt korrekt. Det har vi ikke gjort endnu.
Nej, fordi jeg kunne se, det så Fagbladet Journalisten, der har skrevet en historie, hvor de har været opmærksom på, at Nordjyske, altså kollegerne på Nordjyske, de er gået ind i, det så en anden gazelle virksomhed, som man i Nordjyske har skrevet rigtig meget om. Der har været en række virkelig, virkelig dårlige sager. Så på Nordjyske kan man se, hvordan kan man tildele en pris til den her virksomhed, som har haft så mange dårlige sager. Så det er sådan en... De går sådan mere aktivt journalistisk ind i den problematik. Det gør I ikke rigtigt. Det virker lidt som om, vi bare synes, lad os give den her en tur til.
Ja. Altså, vi kan jo ikke konkludere, at de lever op til kriterierne for at få den pris. Så det er sådan set ikke en kritik af, at de får den pris. Men vi synes, det er relevant at fortælle læserne, at den virksomhed, som vi har skrevet om tidligere, som har fået en, altså, som har tabt en sag om sexchikane på arbejdspladsen, samtidig har gjort det økonomisk rigtig godt. Så det vil sige, det betyder jo, at den har masser af kunder, og der har masser af ansatte og folk, som eller får masser af ordre ind også.
Mm. Cecilie?
Altså for mig at se, der er det i høj grad et spørgsmål om, hvornår har de haft den her sexchikane-sag? Og hvor lang tid går der fra den, til de får den her pris? Fordi det er klart, jo kortere afstanden er, jo mere relevant er det at nævne begge dele, synes jeg. Og det her er jo, så vidt jeg ved, fundet sted i foråret. Er det korrekt? Ja. I januar? Ja. Så det er inden for samme år. Og der tænker jeg jo, at jeg synes, det er fair nok at nævne det faktisk.
Kunne man vinkle endnu skarpere på det? Altså netop som det, Jakob Kronørgaard siger, jamen det er jo sammenhængen mellem, at det åbenbart ikke betyder noget for kunderne, at der har været den her dårlige sag.
Det kunne man dels vinkle på. Man kunne også, synes jeg, måske henvende sig til, jeg har set Bjarne Corydon udtale sig i en anden sammenhæng om en sag i Nordjylland.
Det er den fra Nordjysk, jeg har omtalt.
Ja. Hvor man jo, synes jeg, reelt sagtens kan spørge børsen om de 6 kriterier, de udvælger fra, skulle de overveje at modernisere dem? Altså, jeg har indtryk af, som jeg forstår det, at der bliver kigget på bundlinjen, men vi er jo i en tid nu, hvor man på alle mulige parametre forsøger at omfavne og skabe, få det så meget diversitet som muligt, og vi skal tale pænt til hinanden, og der er lovkrav om ESG-regnskaber og den slags. Der kunne man da overveje, om ikke børsen skulle få hovedet ind i det her årtusind måske, og se, om der var nogle andre kriterier, og at det måske var en overvejelse værd om virksomheder, der både har sexchikane-sager og ikke overholder arbejdsloven og har arbejdsulykker og sådan noget, om det måske var noget, der skulle præmieres.
Mm. Jeg kan sige, at det skal jeg hjertens gerne tale med Bjarne Corydon om ved en anden lejlighed. Jeg kan sige, at til Fagbladet Journalisten, der siger han, at den kritik er skudt ved siden af, og siger, at det er jo en kendt præmis, at det ikke er en faktor, om en virksomhed får negativ medieomtale eller ej. Det er alene de konkrete parametre, man måler på, altså for eksempel nettoomsætning, vækst og driftsresultat.
Men jeg vil bare sige, det er vel altid til diskussion. Ting kan jo laves om.
Det kan vi tale med Bjarne Corydon om en anden dag. Du er med os endnu, Jakob Krogh Nørgaard. Ja. Jeg kommer også til at tænke på rent praktisk det her samarbejde, I har med de lokale medier, altså det her tilfælde af Dagbladet Holstebro Stor, men der er jo et hav af medier inde under jeres hat på Avisen Danmark. Når en af dine journalister på Avisen Danmark ser, når den her, den er meget god, den der, de har i Holstebro, og så skal versionere den, så når man læser den hos Avisen Danmark, så står både den oprindelige journalists navn på, og så Avisen Danmark-journalisten på. Men skal Avisen Danmark-journalisten ligesom tilbage til de oprindelige kilder og stille spørgsmål til dem også, eller kan man bare sakse det fra det oprindelige?
Det er lidt forskelligt, om vi har både den oprindelige skribentens navn på, og så den avisen, journalisten fra Avisen Danmark. Det afhænger lidt af, om vi har været inde og lave reelle ændringer i artiklen. Fordi vi gør det faktisk flere gange om dagen, tager artikler fra vores J5-dagblad. Og det var fantastisk. Vi er en koncern med masser af dygtige journalister, som hver dag laver relevant og læseværdig journalistik fra deres lokalområder. Og tit så fanger de jo noget, som er interessant for læsere i hele landet. Og det er vi bare lykkelige over at blive modtagere af. Og så vi i gode øjne stjæler jo fra vores kollegaer hver eneste dag. Men det er faktisk også bare med til at bringe de historier ud til et større publikum.
Må jeg ikke spørge om noget?
Ja.
Ja, det er bare, altså, har I haft, eller hvilke drøftelser har I haft om overhovedet at vende tilbage til tømmermesteren?
Ja, så altså spørgsmålet om vi giver om en kilde ved, når de har udtalt sig, for eksempel til Holstebro Dagblad, at så kan den også komme i Avisen Danmark. Er det, jeg tænker på?
Ja, og vende tilbage ligesom og lave noget spritnyt på sagen og bidrage med det også og sige, hvor er han nu, hvordan går det, hvad siger han til det hele her på, altså 11 måneder på afstand.
Altså, der blev lavet en artikel med ham, efter der var den der shitstorm mod ham, hvor, som var et samarbejde med Holstebro og Avisen Danmark, og især Holstebro, og de lavede virkelig fin artikel med ham og interview med ham. Så den er faktisk lavet.
Men nu, tænker jeg. Nu?
Ja.
Altså, til nogle af de vinkler, vi lige har talt om. Vi sidder jo her og brainstormer på gode vinkler.
Ja.
Nej, jeg er bare nysgerrig på, om I har haft en samtale på du og dine kolleger om, hvordan I kunne ligesom gøre den super, super aktuel, eller bringe nyt også fra ham?
Det har vi har vendt for os. Altså, hvad vi har gjort, er, at vi har haft op på reaktionsmødet, så har vi snakket om, hvordan kunne vi bringe det videre, men det er ikke noget, vi har valgt at gå videre med. Vi sidder jo hver dag og skal prioritere, hvad det er, vi kaster os over. Der har det ikke været en af dem, vi har gået videre med, nej.
Det ville bare være så interessant at høre, hvad tømmermesteren selv mente om, at han vinder en pris på trods af en ret voldsom, som jeg forstår det, sexikansk sag.
Men han siger faktisk noget om det til Dagbladet.
Det siger han jo faktisk noget om i den artikel.
Og det er der, så vender vi lige tilbage til det, jeg spurgte om, Jacob Krog. Altså det her med, hvis jeg nu bliver interviewet af Dagbladet Holstebro Struer, eller et af alle de andre medier i jysk-fynske medier, får jeg så at vide, og i øvrigt skal du vide, at det, du siger her til din lokale journalist, det kommer altså også ud på den nationale avisen Danmark. Så skal du lige vide, det bliver også brugt et andet sted. Ved man godt det? Hvis man bliver interviewet af, hvad det er, i Horsens eller Herning eller Holstebro, hvor det nu kan være.
Altså det, vores journalister i hvert fald gerne skulle fortælle kilden, det er jo, at det her, når du lige så snart du udtaler dig til et medie, så har du gjort noget offentligt. Betragter jo også, at når vi udtaler sig til Holstebro Dagblad, så er det også noget, vi kan bruge, ligesom at vi kan citere, bruge noget, der er sagt til et andet medie, og ligesom noget, der er sagt til et tv-indslag til TV2 regionalstation, kan blive
så er det derude.
TV2-nyhederne. Ja. Ja, så betragter vi det som, at så er det derude, og så er det en del af vores fælles indhold i hele vores koncern. Men vi forsøger, og det er jo selvfølgelig meget afhængigt af kilden, fordi du hørte også lige i optakten, da Cecilia sagde det her med, om er det en trænet kilde, man har med at gøre, eller er det en ny kilde? Så det forsøger vi også at tage hensyn til. Så en ny kilde skal jo instrueres mere af den journalist, der interviewer. Men vi har stor, stor tillid til, altså det er jo professionelle journalister, vi har ude, og de ved jo, hvordan de skal være ordentlige over for deres kilder, og gøre det tydeligt for dem, hvilken sammenhæng de udtaler sig i og til. Så vores ansvar, når vi så tager de versioner ind, så skal vi jo også være ordentlige i forhold til det. Og det synes jeg... Det,
altså, I skal bringe citaterne i en korrekt kontekst, skære den lidt for skarpt?
Nej, og det er jo meget sjældent, vi laver væsentlige ændringer, altså overhovedet. Hvis vi gør det, så tager vi jo fat i de journalister, der har skrevet artiklerne. Så er det mest fordi, vi måske kunne tænke os at bruge et uddrag af deres artikel, måske sammen med en artikel fra et andet sted i landet, fordi her ser vi noget, der er en fælles, den historie der, som er fælles, vi kunne tænke os at løfte op på et højere plan. Så vender vi tilbage til dem, der til skribenten.
Okay. Jakob Krogh Nørgaard, vi fik det i hvert fald udviklet lidt på nogle idéer til den her historie, men det lyder som om, du har rigeligt at tage af i tak forvejen. Men tak under alle omstændigheder for lige at være med i tabloid i dag. Du var pænt af dig.
Det var så lidt.
Hej igen. Cecilie, indledningsvis talte vi lidt om det der med, at du ud over at træne værter, så holder du foredrag. Og du fortalte mig, at du skal ud nu og holde nogle nye foredrag, hvor du trækker på erfaringen som tv-vært til at tale om bedre arbejdsmiljø.
Mm.
Og altså, hvad ved en tv-vært om det?
Ja, nu skal du bare...
hvad handler det om?
Det handler om, at hvis... Faktisk er der lavet en artikel, der blev bragt her i sommer, at hver anden på arbejdspladsen overvejer at forlade arbejdspladsen, hvis en god kollega stopper. Så det vil sige, og eksperter advarer mod dominoeffekt og sådan noget. Så hvordan holder man på sine gode medarbejdere? Hvordan sørger man for, at de ikke... altså, der er en dominoeffekt, så alle dem, man gerne vil holde på, de forsvinder. Og det gør man jo ved at sørge for, at der er gode relationer på arbejdspladsen. Hvordan får man bedre relationer på arbejdspladsen? Det gør du, hvis du har gode samtaler.
Men jeg tænker, det har jo nok ikke været nogen tv-værter, som har lavet den undersøgelse i sommer.
Nej, den var bragt i Berlingske Tidende.
Det er det.
Ja, lige præcis.
Så hvor kommer det andet ind i billedet?
Jamen, det kommer... hvor samtalen kommer ind i billedet...
Det er bare din faglighed.
Min faglighed, det er fordi, jeg har jo været tv-vært i snart 30 år, og man kan sige, hvis der er én ting, der er gået igen i mit arbejdsliv, og det er gået igen, fordi det er det, jeg har altid været ekstremt optaget af, så er det jo samtalen. Det er at tale med andre mennesker. Og der er så, hvilket gør det så interessant, der er så mange små tandhjul i en samtale, så hvis man bliver bevidst om, hvordan man kan optimere dem, så ligger der virkelig meget kraft i en god kommunikation, en klar kommunikation, og der er som, altså man kan gøre så meget godt med sine ord, og man kan gøre så meget ondt med sine ord, ikke? Og man kan sige, en god samtale giver jo mindre frustration, mindre usikkerhed, mindre færre misforståelser, færre fejl, mere tillid, større fællesskab, mere engagement, mere loyalitet. Altså det er total halleluja, det kan du godt høre, ikke også? At, og derfor så er der jo en hel masse konkrete ting, man kan gøre for at optimere den samtale, man har på en arbejdsplads. Men og det er noget af det, jeg taler om.
Jeg kommer til at tænke på, at samtalen i tv-studiet jo ofte betragtes som altså vældig en konstrueret virkelighed. Ja. Det er forberedt, der er aftalt på forhånd osv. Men det, du siger, det er, at det, du har lært at gøre inde i tv-studiet i den konstruerede samtale, det tager du nu ud og prøver at lære alle os, som skal have ikke konstruerede samtaler i vores hverdag, på vores arbejdsplads.
Ja, sådan noget. For eksempel. Ja. Ja. Ja.
Jeg ved, om det så også kræver forberedelse?
Det kræver i hvert fald træning. Altså, fordi samtalemusklen skal jo trænes og holdes ved lige, og der er jo en hel masse ting. Vi kommunikerer jo alle sammen, for vi står ud af sengen, til vi ligger i den igen. Så meget af det ved vi jo godt. Men derfor er der jo tit brug for at blive det enten mindet om det, man godt ved, eller få et nyt og mere nysgerrigt blik på det, man måske godt vidste, man har glemt, eller nogle helt nye input til, hvordan man egentlig omgås sine kolleger på den mest optimale måde.
Er det i virkeligheden tilbage til det der, som var dit bedste råd til værterne, nemlig hør efter?
Man kan sige virkelig meget samtale handler om at lukke munden og høre efter.
Der er en grund til, at vi har to ører, kun en mund. Er et råd, jeg har fået af vældig mange af mine chefer i tidens løb. Jeg ved hvorfor. Cecilie, er det specifikt mediearbejdspladser, eller er det alle mulige andre, du skal tale til?
Det er alle, der har lyst til at høre det her.
Det kan man da kalde en generalist. Nu skal vi til Azerbaijan. Vi skal faktisk ikke til Azerbaijan, vi skal faktisk ud af Azerbaijan, og det kan kun gå for langsomt. Velkommen, Josefine Nue, reporter på TV2-nyhederne.
Tak skal du have.
Du er midt i her, hvor vi optager torsdag eftermiddag. Der er du midt i en vagt, så jeg håber ikke, du skal et eller andet breaking lige nu, så du må løbe fra mig.
Lige nu skal jeg i hvert fald ikke noget breaking. Jeg har været at forsøge at lave voxpop, hvilket desværre ikke helt er lykkedes, men okay. Ja.
Nå.
Alle reporteres yndlingsdisciplin.
Ja, det er jo det. Og alle seeres yndlingsindslag. Du har for nylig været udsendt sammen med en fotografkollega fra TV2 til at dække klimatopmøde COP29 i Azerbaijan. Og det er den historie, jeg gerne vil høre dig fortælle, fordi det endte med, at I meget hurtigt, ret pludseligt, måtte rejse hjem, før topmødet var slut og de sidste aftaler var lavet. Vil du ikke bare fortælle, hvad det var, der skete?
Jo, jeg er sendt til Azerbaijan, som du siger, med min kollega Amalie, som er fotograf, og vi skal ligesom dække den sidste uge af klimatopmødet. Og da vi når til fredag, som egentlig er den dag, hvor at aftalen den burde lande, men ikke gør det, der har vi selvfølgelig rigtig mange live'er. Vi laver en live til netnyhederne, og derefter så drøner vi ligesom hjem i en taxa. Vi skal være med igen klokken 20.30 eller et eller andet på news. Og fordi vi er jo tidsforskel, så vil vi gerne være på vores hotel, så vi også kan sove på et eller andet tidspunkt.
Og du har fortalt mig, at det er sådan, altså, at man må ikke bare filme på gaden.
Nej, det er nemlig det. Det har vi fået at vide af vores gode kollegaer på DR også, og har også på et tidspunkt lånt deres altan til at filme på, for man kan ikke bare stå på gaden, så vi skal ligesom være enten ude i Kopbyen, eller så skal vi være på vores hotel. Og så vi har jo ligesom lidt travlt der mellem liverne med at komme frem og tilbage.
Og jeres hotel, altså helt praktisk, så har dit hotel, altså der er ikke nogen altan, men det har kollegerne på DR, de har fået et værelse med altan på et andet hotel. Så kører I simpelthen over til det andet hotel og bruger kollegernes altan og sender, står der og er live, og så tilbage til det der hotel, for eksempel.
Ja, lige præcis. Det gør vi en af dagene. Der låner vi ligesom
det kan man kalde samarbejde med konkurrenter.
Det kan man virkelig kalde samarbejde. Man kan også se billeder. Vi står fuldstændig samme sted. Det ser ret sjovt ud. Men den dag der om fredagen, da vi så skynder os tilbage, der skal jeg betale en taxachauffør. Og der betaler jeg ham med nogle penge, som vi har fået af en taxachauffør dagen før. Men da han får dem i hånden, der siger han til mig, de er falske. Og jeg er sådan, nå.
Altså pengene?
Pengene, ja. Og han siger, de er falske. Og jeg siger, nå, kigger på dem og sådan, nå, hold da op. Jeg har fået dem af en taxachauffør dagen før, da jeg har betalt en anden taxa. Det, der så er meget mærkeligt, det er, at 1,5 meter fra mig, der står der en civil politibetjent, som jo hører hele det her udspille sig. Og bliver selvfølgelig interesseret i, hvorfor står jeg og prøver at betale en taxachauffør med falske penge. Og vi forklarer, om dem har vi fået i går af en anden taxachauffør, og vi har også faktisk information på ham, for vi har kørt med sådan en lidt Uber-agtig app, så vi kan ligesom godt give hans, license plate number. Men prøv ligesom at forklare sådan, men vi har altså en live her om 20 minutter, så må vi gerne lige rende op på vores værelse, så skal vi nok komme ned og forklare det.
Jeg skal altså i fjernsynet.
Ja, jeg skal altså i fjernsynet, så det må lige vente med de ulovligheder, jeg lige har begået her.
Men er de ubehagelige, de her politibetjente, eller hvordan?
Ikke her. Herude på gaden er han jo bare sådan lidt, nå, hvad er det for noget? Hvad er der foregået? Så der tænker vi bare, du ved, ligesom man jo ville gøre i Danmark, nå okay, lad os da lige få informeret politiet om, hvad der foregår. Og så render vi ellers op for at lave vores live, og inden vi nærmest er nødt på værelset, så kommer politiet op og banker på, og vi siger sådan, vi skal nok komme ned. Forlade vores live, der får de så også ringet på telefonen op til mit værelse i mellemtiden, for at huske os på, at vi altså skal komme ned. Så kommer vi ned, og der er så kommet mere politi. Der er sådan egentlig ugen igennem været 2 uniformerede betjente på hotellet, hvilket jeg bare tænker er noget kopsikkerhed. Men nu er der nu 2 civile betjente med radio, og de kalder op og taler. Og vi har jo lidt en sprogbarriere, for de taler ikke engelsk, så alt går igennem receptionisten. Så vi er lidt i tvivl om, sådan, hvad er det egentlig helt, de vil? Og de bliver ved med, at de skal lige se sædlen, og de skal også lige se igen det der, vores tur der med ham der på appen. Og så bliver vi nødt til at rende op og lave en live igen, fordi vi skal også lige være med i 22'eren. Og der kommer de, og der ringer de, mens jeg er i fjernsyn. Der kan man høre telefonen, sådan som jeg husker det, ringe i baggrunden, fordi de vil have os ned igen. Der kommer vi ned igen, og så er der mere politi.
Og så er klokken jo, fordi Azerbaijan er nogle timer foran, så hvis du er med i 22-udsendelsen, så er klokken over midnat, der hvor I er. Ja.
Ja, så der er klokken 1, og vi synes, det begynder at være underligt. De mener, de har fundet ham her, manden, og derfor har de taget nogle penge fra ham, som jeg så kan få, fordi jeg er blevet snydt for nogle penge. Og det er jo forholdsvis korrupt land, så jeg vil helst ikke have penge af politiet i Azerbaijan, uden ligesom, altså, der er jo ikke nogen papir på, at der er foregået et eller andet. Det er vitterligt bare penge, de vil prøve at stikke mig. Og så vil de gerne have, at jeg laver en video af, hvor jeg takker det azerbaijanske politi for deres gode arbejde. Og så kunne de godt tænke sig, at klokken at det er 1:30 om natten, at vi kører ud med dem og viser dem ruten, vi har kørt med den her bil. Og der synes vi, nu bliver det meget mærkeligt. Så vi ringer jo selvfølgelig hjem til TV2 og til udlandsredaktionen, som så sætter os i kontakt med vores sikkerhedsfirma, som er sådan her, I skal sgu bare hjem. Men det der politi, og nu er der altså også kommet en mand i, altså hvis man ligesom forestiller sig sådan en ægte, nu det er jo ikke et russisk land, men det har jo været en del af Sovjetunionen, men med altså Hugo Gorba og alt det guld, man kan forestille sig på skuldrene, Sådan en, det ligner nærmest politi.
Sådan en officer.
Ja, det er fuldstændig. Det ligner ligesom chefen for styrken, der er mødt op. Ikke? Og ham vil de gerne have en video, jeg skal lave med, hvor jeg takker ham. Ikke? Og vi tænker bare, det skal jeg overhovedet ikke ud i. Og vi skal heller ikke have penge, og vi skal slet ikke ud og køre en tur med jer, der ikke kan engelsk.
Midt om natten.
Så vi... Midt om natten, halv to om natten, så vi siger, ja. I Baku. Så vi siger til dem, ved I hvad, klokken er halv to, vi har været på arbejde hele dagen, vi har en live i morgen, meget tidligt, meget, meget tidligt, som vi skal ud og lave. Jeg kan ikke lave den video lige nu, før jeg har spurgt min chef om lov, så kan jeg ikke få lov til at ringe til ham i morgen tidligt, og så må vi aftale noget der. Og det går de så med til, det kan de godt se. Der skal en mand ind over, der lige kan beslutte, om jeg må lave en video. Så vi rendte op på værelset og får ligesom koordineret med sikkerhedsfirmaet, at vi skal bare hjem. Få bestilt nogle billetter, men vi kan jo godt regne ud, hvis vi kommer rullende om morgenen klokken 6 med vores rullekufferter, vores to kameraer, to stativer, lamper, alting, så ser det sgu underligt ud. Så vi ringer til vores gode kollegaer ude på DR, som jo bor et andet sted i byen, og spørger, om der er en af dem, der kan komme og hjælpe os med at få vores ting ud. Så vi står op klokken 6 om morgenen og går ud, og politiet står der stadig. De står der hele natten, både ude foran vores værelse, nede i receptionen og ude på gaden. Og så går vi forbi dem med de ting, vi plejer. Og så går vi to gader ned og mødes med en af DR's fotografer, giver ham vores nøglekort, og så lister han sig op på værelset og tager vores rullekuffer, der smider os på en bus og sender os hjem til Danmark.
Cecilie har simpelthen åben
mund. Ja, hele undermunden, ikke bare kæben, hele undermunden.
Og øjnene er ved at trille ud af hovedet på hende. Altså allerførst, jeg synes, det er et vidunderligt eksempel på samarbejde mellem kolleger på tværs af medierne. Kan vi ikke glædes over det?
Jo.
Allerførst. Og så tænker jeg, altså har I hørt noget så efter, så sniger jeg ud af landet?
Nej, vi har været i kontakt med hotellet, fordi vi ville sikre os, at vi ringer til dem og siger, hej, vi er nødt til at tjekke ud to dage før tid. Og hotellet har jo hele tiden været med, for det har ligesom været dem, der har tolket for os, kan man sige, fordi ingen af betjentene kunne engelsk. Og de har bare skrevet, super, vi sender jer regningen. Så på den måde har vi ikke hørt mere.
Okay, så I fik ikke DR til at betale hotelregningen, trods alt?
Nej, det gjorde vi ikke. Til gengæld fik vi også til at hente noget af vores udstyr ud på koppen, for der var også noget derude. Så jeg vil sige, mange gode indsatser derfra.
Må jeg spørge noget? Altså, hold da op. Altså, hvad tror du, det der handlede om egentlig? Hvad skulle det der bruges til? Hvad frygtede du, der kunne ske?
Altså, vi var egentlig lidt bange for, at fordi de jo på et tidspunkt siger, at de har fundet manden. Så er vi lidt bange for, enten skal vi vidne. Altså, det er et land, der åbenbart har jeg altså fundet efterfølgende, ret store problemer med falsk møtneri.
Okay.
Så det kan jo godt være, at de har været sådan her, okay, vi har jo et registreringsnummer på en mand. Skal vi lige pludselig vidne og vise, ja, det er ham der, jeg kan genkende ham. Og hvor lang tid tager det? Jeg har ikke sådan super meget tiltro til, måske, altså for Jarens retssystem, det er jo også diktatur. Og pressen har det lidt, altså, jeg vil sige, det er jo ikke, fordi de sådan, måske er super glade for pressen, når vi hverken må filme. Vi må heller ikke tage ud og filme deres oliepumper. Så vi var sådan lidt, okay, vi er jo ikke... Jo, vi er selvfølgelig inviteret, men det er også med restriktioner. Og hele dagen igennem den dag, der har jeg sms'et med en systemkritisk aserbajdsjansk journalist på WhatsApp. Så vi var også sådan lidt...
Ja. Det havde I heller ikke lyst til, at politiet skulle begynde at kigge.
Det havde vi heller ikke lyst til, at de skulle opdage i mine sms'er. Så vi var sådan lidt, er vi nogen, der skal statuere et eksempel omkring, se lige vestlige journalister, der kommer her med deres... Eller var de bange for, at vi ville lave en historie, og derfor ville de bare have os hurtigt spist af med nogle penge, og så havde de en video, hvor jeg sagde tak, og så kunne man i hvert fald ligesom gøre det. Vi stod bare der to piger op og sådan her. Okay, det... De forstår ikke, hvad vi siger. Det er godt nok noget andet, end at være i Danmark.
Wow.
Så var der hjælp at hente, og hjem kom I ret hurtigt. Josefine, nu, jeg vil lade dig komme tilbage til din vagt på TV2-nyhederne, og bare sige tak for at fortælle historien.
Det var så lidt. Tak skal du have.
Det var pænt af dig at være med. God arbejdsløst.
Mange tak lige måde.
Hej. Og så er det, vi skal til det med dyrene, som jeg nævnte i indledningen, altså en grim sag om grov mishandling af dyr, som Ekstrabladet har skrevet om. Emma Buus Mosegaard, det er dig, der har dækket sagen, blandt andet. Velkommen til Tabloid.
Ja, tak.
Onsdag, der var den her historie på forsiden af papiravisen, Sexsadist voldtog ponyer, hed den. Og den historie, I kunne køre onsdag, er jo en udløber af en historie, som du skrev om første gang, da du var i retten for, at en måneds tid siden,
yep, ja.
Da en sag mod den her mand, som I kalder sexsadist, det tror jeg ikke er en overdrivelse, da den sag var for retten. Og jeg faldt over, at efter du havde været i retten dengang, så var du med i Ekstra Bladets egen krimipodcast Afhørt, hvor vært Linette Jespersen, hun indledte sådan her.
I denne episode af Afhørt taler vi om en alvorlig sag om seksuel mishandling af dyr. Vi kommer ikke til at udpensle alle detaljerne, men jeg vil gerne advare på forhånd om, at der kommer nogle ubehagelige beskrivelser af det, der er foregået.
Men så i den nye udgave, eller den nye omtale af historien, også på ekstrabladet.dk, så har I alligevel valgt, at nu beskriver I volden mod de her mange dyr, er det jo,
ja,
endog meget detaljeret, med afsæt også i, hvad der kom frem i retten og sådan noget.
Ja.
Så hvad der sket i mellemtiden?
Jamen, altså, jeg tror først og fremmest, vi er blevet klogere på sagen, og vi er gået meget mere ind i sagen, og vi prøver sådan også egentlig at løfte den lidt op til mere end bare det, der skete, men også, den har ligesom sådan et, hvad kan man sige, sådan et eller andet form for principielt i sig, fordi den er så anderledes end nogle sager, der har været herhjemme tidligere.
Den har jo affødt en vis også politisk debat om, ja, straframmer, fordi denne her mand, han har anket straffet mod. Han tilstod stort set det hele, ja, og så fik han 1,5 års fængsel.
Ja.
Og det har han anket. Men det 1,5 års fængsel, nu læser jeg bare lidt op af, hvad I skriver i avisen, at han er dømt for at have mishandlet 7 dyr til døde, og han i øvrigt har tilstået seksuelt misbrug af 9 andre dyr, og det er altså dyr, som er fra heste, geder, får, høns, hunde.
Ja.
Og det er, at det er virkelig kvalmende at høre på. Det ved jeg, du også har fortalt, at da du sad i retten, kunne du næsten ikke lade være med at kaste op. Og den diskussion om, hvorfor får man kun 1,5 års fængsel, for det er der nogle politikere, der diskuterer.
Ja.
Og så siger I, så skal I vide, hvad detaljerne er, eller hvad?
I virkeligheden ja. Fordi jeg tror, vi startede med ligesom at vælge en løsning, som var sådan lidt en mellemvej, måske også i forhold til det her med detaljerne, ikke? Altså, at vi ligesom prøvede virkelig sådan at fortælle, hvor voldsom en sag det egentlig var, men uden at blive detaljeret omkring det. Men på en eller anden måde, så fordi det er sådan en... nu har jeg jo selv læst det, det er bare sådan en helt atypisk sag. Altså, man tænker jo slet ikke, at det er sådan noget, der er sket herhjemme, ikke? Og så tror jeg egentlig også bare, at vi tænkte, at hvis vi så skal tage den sag alvorligt, og hvis folk skal tage den sag alvorligt, så bliver man ligesom også nødt til at vide, hvad det handler om. Altså, hvad kan man sige, alle sådan kategorier forbrydelser vil altid være inden for et eller andet spektrum, hvor der altid vil være en eller anden sag, som er sådan den værste. Og der er den her umiddelbart den værste, der har været, ikke? Og hvis man så skal kunne vurdere sagerne og kunne vurdere straframmen, og hvis man rent faktisk skal kunne tage en alvorlig diskussion om det, så synes vi egentlig også, at så skulle man også have muligheden for at kende detaljerne. Altså, vi har jo ligesom prøvet virkelig at lave, altså, man skal meget sådan aktivt og sådan mod flere advarsler selv sådan lukke nogle faktabokse op og sådan noget
digitalt. I netversion. Man, ja, kan sige, præcis. I papiravisen, der står det bare på papiret.
Ja.
Så man bladrer, og så kan man selvfølgelig lade være at læse historien.
Ja. Men ja.
Cecilie Frøg, jeg sendte det til dig, jeg bad dig at læse det. Hvad tænker du om, altså udover at beskrivelserne er, altså vi taler om vold, der er våben, stikvåben, og så det her... seksuelle misbrug også, og flere dyrene dør jo også. Altså, det er meget voldsomt.
Altså, jeg stødte på den, det må have været der for en måned siden, hvor der ikke var nogen detaljer, og jeg kom ikke så meget længere end lige overskriften, fordi jeg tænkte, altså, jeg forholdt mig ikke til journalistisk til det, jeg forholdt mig bare sådan helt instinktivt, hvor jeg tænkte, jeg behøver ikke at vide noget om det her. Og så hørte jeg, du sendte mig også den podcast, som Emma var med i, på Ekstra Bladet Afhørt, for jeg tænkte, okay, lad mig høre noget af det. Og jeg stoppede meget hurtigt, fordi du og Linette, der verden gør meget ud af at tale om, hvor vemmeligt det er. Og da du har fortalt om 5 dyr, der er døde, og bare nævner, det er en ged og 2 får og 2 høns, så tænker jeg, tak, jeg behøver ikke at høre mere. Men jeg synes, det der er fint, det er jo at give folk det frie valg. Altså, at når I udpensler det hele, så er der en mulighed for, det skriver I jo også, stop her, hvis du ikke vil kende detaljerne. Og så stoppede jeg der. Ja. Fordi for mig er det nok at vide, det er meget, meget, altså helt ufatteligt jo faktisk, sadistisk misbrug af nogle dyr. Jeg behøver ikke at kende detaljerne, fordi de bliver i mit hoved, og der er sådan set nok af skrækkelige ting i verden i dag. Jeg behøver ikke tage det derind. Så jeg synes, det, hvis det var det, du spurgte om, Marie-Louise, jeg synes, det er super fint, at man har et valg, og man bliver advaret, og så kan man jo stoppe, og det gjorde jeg så.
Det er jo det, man kan i netversionerne. Man kan skrive, man kan sløre det, og man kan skrive advarsel, og du ser det kun, hvis du aktivt klikker på det. Det er det, jeg har gjort. Men Emma, jeg forstår, du siger, I har talt rigtig meget om, hvad vej I skulle gå, og i din første gengivelse af det, der er du også meget sådan i generelle termer.
Mm.
Så vil du ikke tage os med ind i den samtale? Altså, hvad er det, I har siddet og vejet for og imod, da I skulle tage stilling til, om I skulle... Altså, her er vi helt nede i, så gjorde han det, så gjorde han det, så gjorde han det.
Ja, det er vi nemlig nu. Altså, jeg tror først og fremmest, så på det tidspunkt, hvor vi udgiver de første historier, der jeg har lige siddet i retten, og jeg har jo sådan set også selv, altså jeg kendte ikke detaljerne i sagen, før jeg sad inde i retssalen faktisk.
Jamen, du kommer sådan lidt hurtigt ind i sagen, ikke også?
Ja, men vi har slet ikke engang nået at få tilsendt et anklageskrift endnu, og sådan noget, fordi vi kun lige er blevet opmærksom på, at den der sag er der. Så sådan, jeg tror, jeg har virkelig også prøvet det selv, det der med at få detaljerne sådan meget uforberedt. Så jeg tror egentlig, at det vi lidt gjorde til at starte med, det var at prøve, altså simpelthen bare sådan at holde detaljerne ude af det. Og sådan lidt better safe than sorry på en eller anden måde. Ligesom ikke, vi har ikke lyst til at komme til at gå for langt i det her, fordi det er virkelig sådan en... Altså, vi arbejder jo med voldsomme sager hele tiden, men der er et eller andet andet. Der er noget ved den her sag, som gør, at selv sådan de mest garvede kriminalreportere, det vender sig ligesom i folk, ikke? Så der tror jeg, der gik vi ligesom konservativt til den. Og så tror jeg, at nu har vi virkelig lagt mange kræfter i at prøve at komme videre med den her sag, også fordi den har det her sådan et principielle element over sig, og den er så ekstraordinær, så jeg tror bare, at vi tænkte, at vi må ligesom komme med en eller anden løsning på, hvordan vi... Fordi jeg tror, ved at man tilbageholder for mange informationer, men stadig prøver at diskutere sagen sådan... Fra sådan et helikopterperspektiv og sådan tale lidt
og
om lovgivning.
Sige, det er meget, 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 meget alvorligt.
Ja, men der kan man godt komme til at sådan, altså skabe flere spørgsmål end svar, og det er jo ikke det, vi skal med journalistikken, men man har samtidig virkelig brug for, at folk ved, at det virkelig er en slem sag. Ikke? Så der tror jeg, vi ender så med, og det bliver jo så et kompromis på det tidspunkt, at vi ligesom fortæller, hvor slemt det er, men uden at fortælle, hvad det er. Og nu har vi så lavet et andet form for kompromis, kan man sige, hvor vi udlægger detaljerne i den her ene artikel, og så hvis man har lyst til at kende detaljerne, så kan man gå ind i den, og trods de advarsler, vi har skrevet i den og sådan noget, og så kan man ligesom vælge at læse det der, men i alle vores andre artikler fremover, der kommer vi jo ikke til sådan at skrive detaljerne.
I kommer ikke til at lægge den faktaboks på hver på alle
ting. Nej, lige præcis. Så jeg tror egentlig, altså det er bare en atypisk sag, og det er jo heller ikke, altså vi har ikke nogen sådan linjer i forhold til sager af den her karakter, fordi der findes ikke andre sager af den her karakter. Så vi har jo også sådan skulle lidt finde ud af, hvad den gode løsning har været, mens vi ligesom arbejdede på det. Og nu nåede vi frem til, at det her, det var ligesom den løsning, ja, det er jo den, vi ligesom vælger, og vi har også, altså vi har talt med nogle sådan nogle kriminelle psykologer, som også forholder sig rigtig meget til den her sag, og som, altså, ja, man tænker jo ikke, man kan ryste sådan nogle kriminelle psykologer, man tænker jo, de har læst og hørt lidt af hvert, men det, den sag har også rystet dem, og der var der igen det der, den der følelse af, at okay, men hvis nu vi så skal fremlægge de her sådan... de her ting, hvor de prøver ligesom også at hæve sig lidt over det og tale om, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil og sådan noget. Så er det i hvert fald vigtigt, at hvis folk gerne vil også forstå virkelig, hvad det er, de mener, at så har man ligesom muligheden for at vide det, og man har også muligheden for at lade være.
Som du siger, der er jo masser af ækle straffesager, hvor folk har gjort de mest modbydelige ting mod hinanden, og der der jo gælder der jo et hensyn til ofrene. Vi diskuterede det, har diskuteret det i forbindelse med flere straffesager. Hvor meget kan vi gå ind i beskrivelserne i forhold til, at der sidder nogle ofre eller nogle pårørende, som ikke skal have det her splattet ud i medierne? Der kan man sige, at grimt som det her er, så der er jo ikke nogle ofre, som risikerer at blive krænket af at læse om det. Jeg viser, altså,
det er dyr.
Det er dyr, og deres mødre og fædre er også dyr.
Ja.
Så det er jo ikke det hensyn, der er tale om. Det er et hensyn til læserne, altså at man ikke vil krænke læserne ved at få kastet de her ækelheder i hovedet.
Jamen, det er lige præcis det er, ikke? Altså, jeg tror, når vi læser også selv sag, eller alle, der har været inde over den fra vores side, har også læst sagen selv for første gang på et eller andet tidspunkt, ikke? Og der tror jeg, at vores løsning ligesom har været at tænke på, sådan, okay, men hvordan ville vi egentlig gerne selv have den her sag serveret? Fordi der er nemlig ikke det der hensyn, eller sådan, og det er jo ikke, altså de der dyr har jo ikke det samme sådan følelsesliv, som mennesker har, eller så det har bare været sådan et, det har været sådan lidt omvendt på en eller anden måde. Det var nemlig lige præcis læserne, man skulle tage hensyn til, og der tror jeg bare, der har vi kørt meget med, sådan, hvordan vi selv ligesom havde det med historien, og hvordan vi gerne selv ville læse om den.
Det er jo også, fordi man bliver jo så påvirket af, at de her dyr er fuldstændig forsvarsløse og sagsløse, og altså, som sagt, nu ved jeg næsten ikke nogen detaljer, men det er noget at høre, altså, hold da op.
Ja, jamen det er meget voldsomt. Altså, det er ekstremt voldsomt.
Og med al respekt for, at jeg kan se på det, Cecilie, du kan næsten ikke holde ud overhovedet at tale om det, men med alle de rædsler, vi beskriver, som sker i hele verden, i alle mulige sammenhæng, altså lige nu dækker vi krig og død og elendighed hele tiden. Jeg havde en medvært for nylig, Leia Alfrej fra Radio 4, som sagde, men vi er nødt til at gå, når vi dækker krig, så er vi nødt til at gå meget, meget konkret ind i at forklare virkeligt, hvad er det, hvad er konsekvenserne, hvad gør det ved mennesker? Mm. Og jeg tror måske, jeg ved, hvis man siger seksuel misbrug af dyr, der kan man jo få alle mulige klamme billeder ind i hovedet, men det virker som om, at det ikke nok. Når nu I siger, nej, det er ikke, I går sådan bare seksuelt med en mand, der gør noget med sin ko. Det er langt, langt værre, det der foregår her.
Ja, lige præcis. Altså, tror jeg, hvis man endelig skal sammenligne det med en anden sag, der er ligesom kun én sag herhjemme, faktisk. Og det er en sag, der er stadig, den afventer at komme fra landsretten også. Og en sag også fra Sjælland, der handler om en mand, der har brudt ind i nogle stalde og... Ja, forgrebet sig på nogle heste, ja. To heste, tror jeg, det er i den sag. Og det er ligesom det, der sådan bliver referencerammen, fordi det er lidt den sag, vi kender herhjemme. Og det er også den eneste sag, som sådan, de rigtig kan referere til i forhold til dommen. Altså, der er ikke så mange andre domme. Ja. Så det er lidt den, der bliver referencerammen. Men jeg kan slet ikke understrege, hvor stor forskel der er på de to sager. Altså, det er helt noget andet, ikke?
Nu valgte I så at bringe i onsdagsavisen og onsdag på ekstrabladet.dk de her detaljer. Hvordan har din indbakke været fyldt af reaktioner på mennesker, som enten synes, det er for meget eller godt, eller har en holdning til, at I dækker det? Fordi det er jo netop læserne, I har forsøgt at tage hensyn til.
Ja, altså, man ved jo aldrig helt, hvordan de der ting lander, før det ligesom kommer ud at leve. Men altså, jeg har ikke fået en eneste henvendelse, der sådan handler om det. Det eneste, jeg får henvendelser om, det er sådan... Ja, det er jo faktisk bare folk, der er sådan helt enormt vrede på ham.
Og vil vide, hvem han er.
Vi ved, hvem han er, hvor han bor og det hele, ikke? Så det er...
Og I bringer jo ikke hans fulde navn i avisen.
Nej, og heller ikke det. Vi bringer sådan set heller ikke, hvilken by han bor i i dag.
Nej. Emma Buus Mosegaard, jeg er gået fra, at du skal arbejde videre med sagen. Jeg ved, I også prøver at undersøge, hvad der er af muligvis også internationale netværk inden for de her ret bizarre præferencer.
Ja.
Men god arbejdsløs med det, og tak fordi du kom.
Selv tak.
Emma Buus Mosegaard er altså reporter på Ekstrabladet. Og Cecilie Frøk her, så når vi ikke noget mere endnu.
Synes du også, vi har noget meget?
Ja, et par hurtige gode råd til, hvad jeg skal gøre bedre næste gang.
Ved du hvad, jeg sad faktisk lige og tænkte på,
hvor skarp... og tænkte på det?
Nej, hvor skarp du er.
Oh.
Kæmpe fornøjelse.
Ej, det var pænt, så må vi hellere slutte, fordi jeg skal slet ikke koncentrere.
Du er helt rød i hovedet nu.
Cecilie Frøk her, tak for at komme og være medvært i tabløet.
Fornøjelse, tak.
Det er slut for nu. Producer var Anna Sonja Brun. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg er tilbage med endnu en udgave Tabt ud om en uge. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.